Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se në Beograd nuk ekziston ideja për ndarjen e Kosovës. Autoritetet kosovare sinjalizojnë bllokadë të mallrave të Serbisë dhe Bosnjës mbi bazën e reciprocitetit. Kanë vazhduar luftimet ndërmjet trupave izraelite dhe pjesëtarëve të lëvizjes radikale Hamas. Barack Obama zgjedh për shef të CIA-s Leon Panetten, që kishte shërbyer në administratën Clinton. Rusia ndërpren furnizimin me gaz të Ukrainës, rrezikon Evropën. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Qyteti Gazës. Kanë vazhduar përleshjet ndërmjet trupave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit në rripin e Gazës. Tanket izraelite kanë hyrë në qytetin më të madh në jug të rripit të Gazës, raportohet se disa ushtarë izraelit janë vrarë, ndërka 6 palestinezë u vranë nga tanket izraelite. Militantët e Hamasit kanë vazhduar me hedhjen e raketave në territorin izraelit përkundër ofenzivës në rripin e Gazës. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të diskutojë sot kërkesën e presidentit të zgjedhur Barack Obama për miratimin e planit stimulues të ekonomisë. Obama kërkon një marrëveshje për planin 775 miliard dollarësh me qëllim të ndaljes së recesionit. Obama deklaroi se ekonomia amerikane është në pozitë të vështirë dhe se situata po bëhet edhe më e keqe.
It's clear that we have to act.
Është qartë se duhet të veprojmë shpejt dhe të shkëpusim momentumin e recesionit ose në të kundërtën vitet ardhshme situata do të keqësohet në mënyrë drastike, ka thënë Obama. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama, sipas zyrtarëve të Partisë Demokratike, ka zgjedhur për shef të CIA-s Leon Panetta, ish shefi stafit të shtëpisë së bardhë në administratën Clinton. Nëse kjo konfirmohet, Panetta do të jetë emrim befasues në këtë post pa përvojë në botën e shërbimit inteligjent. Panetta ka qenë drejtori i zyrës për menaxhment dhe buxhet dhe një kohë të gjatë kongresmen nga Kalifornia. Ai ka shërbyer në grupin për studimet e Irakut, një panel që përgatiti raportin në fund të 2006-s me 10 rekomandime për kthimin e kursit të luftës në Irak. Sofje. Është pezulluar furnizimi me gaz i Evropës juglindore nga ana e Rusisë për shkak të mosmarrveshjeve me Ukrainën. Bullgaria ka njoftuar se furnizimi me gaz në Bullgari, Turqi, Greqi dhe Maqedoni përmes Ukrainës është ndalur gjatë natës. Turqia konfirmoi se furnizimi me gaz përmes Ukrainës është ndalur plotësisht. Rusia ka akuzuar Ukrainën se po ndërpren furnizimin e Evropës me gazin rus që kalon përmes saj, mirëpo Kievi zyrtari ka mohuar akuzat. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić deklaroi se në qeverinë e Serbisë nuk ekziston ideja ndarjes së Kosovës. Ai mohoi se plani 6 pikësh i Beogradit është një hyrje drejt ndarjes. Po punojmë në krijimin e rrethanave për hapjen e bisedimeve, për përmbajtjen do të flasim kur të arrijë deri te bisedimet, ka thënë Jeremić për mediat serbe. I pyetur nëse ekziston ideja ndarjes së Kosovës, ai tha se në kuadër të qeverisë së Serbisë nuk ekziston. Novi Sad. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike Dušan Janić ka deklaruar se presidenti i Serbisë duhet të vendosë rregull në komunitetin serb në Kosovë. Ai ka potencuar se në incidentet e fundit në veri të Kosovës, i vetmi institucion që ka kaluar testin ka qenë stacioni policor në veri të Mitrovicës. Të gjithë të tjerët, Kfori, Uleksi dhe ashtu quajtura polici paralele serbe kanë dështuar plotësisht, ka thënë Janić. Janić ka shtuar se është në interes të disa institucioneve të sigurisë të mos ketë siguri në veri dhe vazhdimisht të mbajnë tensione në mënyrë që tregojnë se pa ata nuk mundet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar kundër përgjigjen ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që tashmë nuk lejojnë hyrjen e mallrave të Kosovës. Zyrtarët kosovarë thonë se ndalimi i hyrjes së mallrave të Serbisë dhe Bosnjës në Kosovë në bazë të reciprocitetit do të bëhet shumë shpejt nëse nuk gjendet një zgjidhje. Kronikë korrespondente son Prishtinë Albana Isufi.
Zëdhënësi i qeverisë Memble Krasniqi shpjegon.
Në momentin kur përfundimisht ne nuk do të marrim një përgjigje pozitive nga këto instrumente, Atëherë ne besojmë se do të procedojnë marrë në një vendim politik që të bllokojnë mallrat me priordin nga Serbia dhe nga Bosnia gjithashtu. Për asë Kosova dhe ata i blokojnë mallrat me priordin të Kosovës. Kjo nuk kupton momentin e duhur që besojmë nuk do të merë më shumë se disa ditë.
Me vendimin e tyre për bllokimin e mallrave të Kosovës, Serbia dhe Bosnia kanë shkelur marrëveshjen e CEFTA-s për tregti të lirë nënshkruese të së cilës janë. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë njofton se i ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të ndaluar futjen e mallrave të Serbisë në Kosovë. Ministri Lutfi Zharku i tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sekretariati i CEFTA-s është informuar me kohë mbi problemet në eksportet e mallrave kosovare. Përgjigjja e tyre ka qenë se kjo është çështje politike dhe nuk mund të na ndihmojnë, ka thënë Zharku. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beqa, i thotë se nëse dialogu nuk jep rezultat, atëherë komuniteti i biznesit mbështet vendimin eventual të qeverisë për bllokimin e mallrave serbe dhe bosnjake.
Ne duhet edhe me tutje të shpërndarë dhe themi diplomatike të zgjidhje së këtij problemi. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë biznesi fuqishëm e përkrah çdo vendim të qeverisë në drejtim të mbylljes së kufirit me Serbinë dhe me Bosnjën.
Ndërsa Agim Shahini nga Lanza Kosovare Biznesi thotë se masat e reciprocitetit janë të detyrueshme në mënyrë që të mbrohen bizneset kosovare.
Tashmë Kosova është duke humbur miliona euro për arsye se nuk mund të lejohen nga ana e Serbisë të mallrat e Kosovës të kalojnë tranzit. Dhe nëse ndodhë kjo, që është një vendim kolej vështirë të merret, atëre efektet negative do të jenë nga dy anët.
Ndryshe vitin e kaluar në Kosovë janë importuar mallra nga Serbia në vlerë prej më shumë se 200 milion eurosh, ndërsa eksporti kosovar në këtë shtet është 2 milion euro. Besim Beqa i thotë se është ekonomia serbe ajo që do të humbë nga kjo bllokadë sepse tregu kosovar sipas tij do të gjejë rrugë alternative.
Në një treg të hapur të çdo gjashtë të mësueshme, ka gatishmëri edhe nga afarist Maqedon, edhe nga ata të Shqipërisë, edhe Malezi, por edhe nga Turqia dhe nga tërë vende tjera të cilat na rrethojnë, që me një periudhë shumë të shkurtër do të bëhet zëvendësimi i produkteve.
Që nga 3 dhjetori Serbia dhe Bosnia Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndryrimit të vulës së doganave nga ato të ulmikut në doganat e Kosovës. Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpalljen e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Banorët e lagjës së bosnjakëve në Mitrovicë thonë se pas zhvillimeve të fundit nuk ndihen të sigurt. Ata kërkojnë mbrojtjen nga organet e rendit dhe të sigurisë. Në këtë temë një anketë me disa nga banorët e kësaj lagje ka përgatitur Arton Konoshevci.
Erdoğan Mikulovci, pronari i lokalit të djegur në lagjën e bosnjakëve, thon se pavarësisht presioneve banorët shqiptar janë të vendosur që të mos lëshojnë pronat e tyre.
I kena çu katër lokale me qira, njëna prej tyre është e kallne, djegne, domethënë totalisht. Tjerat jo kanë qenë dëmtuar, domethënë kanë thyë drejtarët i kanë thyë të gjitha. Mallin këtu tjerat nuk kanë, e veç e kanë vidh, po tjetër s'kan, kanë ardhur natën. Edhe kanë ardhur të maskuar me tesha, me armë, kanë gju. Popullata e mahallës janë friksum shumë. Zdojnë amelshu venin tonë, kina pat fatë që i kanë kallë dyqanet, nuk kanë dudhë në i vrasje, në i diska në popullat.
Edhe Valon Vidishishi, banor i lagjës e bosnjakve, konsideron se të gjithë banorët e lagjës e bosnjakve ndijen të rezikuar nga personat e maskuar, të cilet shkaktojnë probleme.
I sigur të aspak heq, për shkak që i nga të rezikun fort për e sërve. Janë disa grupet organizume kriminelsh. Polici civile organizohen me maska, vin i kallin këto lokalit në sytë këforit policist KPS-it. Jena duke i kërku policin speciale me orë qitër, 24 orë, për shkak që visë atyme ju besojnë.
Ndryshe mendon Shaban Grudici, a i thëtë se deri me tash nuk ka pasur sigurit e mjaftueshme, por me ardhin e Uleksit dhe këforit, pritet një siguri më e madhe.
Po deri tash unë po mendoj që s'ka pas siguri për tashit fakfore që u leks zdi. Për këshirëm tash që është pak më qetë, më siguri kem tash që të unë do para do ditë. Këtu janë hi, fije dhe qatë vend që të dikun në kanë sulmu me gurë. E, dikur këfori pak u konë të vanu edhe një gjysore, tani jon vendos që edhe s'ka pas problemo.
Kurse Hysni Ademi mendon se duhet të rritën masat e siguris.
Sa i përket kësa johën e knej, siguris ka heq. Vesh me shpinë tonën, qka mujmë me përbalu vetë. Unë këtu punoj me që ketë malë, këtë magasin e kim, po sigurin nuk ka. Këfori, veç kur t'jenë më këmë mësit kryu aksionet krejt, këfori vjenë, se ndodhën në lezën lokalet, krejt a buhen, masa ne mësit kryu, do me thonë krejt, këfori vjenë, kështë po kontrolojmë një shkenë.
Banori tjetër i lagjës e Boshnjakve në Mitrovic, Avni Beqiri, thot.
Ju, në sigurisë kohës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 12:11 minuta. Pason edhe një kronikë nga Prishtina. Në fillim të këtij muaji në Kosovë kanë filluar të aplikohen reformat fiskale. Për autoritetet qeveritare ato janë pozitive sepse postiera shtojnë mundësinë e investimeve të huaja, por ekspertët ekonomistë thonë të kundërtën. Kronike e korrespondentes son në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Musa Limani thot se parimisht qeveria e Kosovës ka tentuar të bëjë një hap pozitiv në ndryshimin e politikave fiskale, gjë që sipas tij tregon se politikat fiskale, të cilat janë zbatuar deri më tani, nuk kanë qenë në funksion të biznesit kosovar, por që sipas profesor Limanit, e gjithë kjo reformë fiskale është parciale dhe nuk është bërë në mënyrë komplekse.
Kjo reformë është parciale, se nuk është analizuar në të drejtë për të parë efektet pozitive dhe negative. Kjo reformë është bërë më tepër për të fituar poena politikë se sa ndonjë ndryshim esencial përket politikës fiskale.
Ndërsa sa i përket zvoglimit të normave të tatimit në paga, profesor Limani konsideron se dhe këtu nuk është vepruar drejt. Sipas tij, edhe pse është zvogluar norma e tatimit, përsëri personat që kanë paga më të ulët janë më të dëmtuar. Dhe në këtë drejtim, përfitojnë ata të cilat kanë paga më të larta. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, thosë nga një janari 2009-ës, Kosova është në hartën e shteteve me barë fiskale për të hyrat individuale, më të ulta në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë.
Kjo do t'i mundësoj avarizve kosovarë dhe të gjithë kompanive vendore dhe ndërkombëtare që të jenë shumë më konkurente në aspektin e kërkesës barës fiskale dhe Kosovën në bëjnë vend atraktiv për investime.
Por eksperti ekonomist Zotri Limani vlerëson se për të qenë Kosova atraktive për investitorët e huaj, duhet të shikohet në përfshirjen e të gjitha instrumenteve dhe politikave fiskale, dhe jo ashtu siç është vepruar. Profesor Limani thotë se situata politike, ekonomike dhe sigurisë nuk flasin në favor të tërheqjes së investimeve të huaja në Kosovë.
Investimet e huaja kërkojnë stabilizim politik, siguri, infrastrukturë me standarde evropiane juridike dhe normalisht instrumentet politikës fiskale duhet të jenë në favor të tyre, jo me përqindje, por dukshëm me vlera shumë më të ulta, duke i stimuluar ata të investojnë kapitalin e tyre në ekonominë e Kosovës.
Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se deri para hyrjes në fuqi të këtyre reformave fiskale, Kosova ka pasur mungesën e reformimin e politikës tatimore. Zotri Keqa vlerëson se reformimi politikës tatimore do të ndikoj pozitivisht edhe në pagesat më të rregullat të bizneseve kosovare dhe tërheqjen e investitorëve. Gjithashtu, përfaqësuesi i OEK-ut thotë se punëtorët kanë përfituar nga këto reforma fiskale.
Punëtorët kanë përfituar nga kjo zbritje e normave tatimore, mirë po nëse bëjmë një notë këtë del se ata të cilët kanë të ordhura më të mëdha personale kanë përfituar më tepër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se në Beograd nuk ekziston ideja për ndarjen e Kosovës. Kanë vazhduar luftimet ndërmjet trupave izraelite dhe pjesëtarëve të lëvizjes radikale Hamas. Rusia ndërpren furnizimin me gaz të Ukrainës, rrezikon Evropën. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.